слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У шпіталі прэпаравалі палітвязня Дмітра Бандарэнку. У Нацбанку не пацвярджаюць, што рыхтуюцца абмежаванні пры куплі валюты ў абменных пунктах. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняюць фармат маўклівай серады. Пра гэта ды іншая цягма бліжэйшай паўгадзіны. Палітвязень Дмітры Бандарэнка знаходзіцца ў менскім шпіталі нумар 5 пасля аперацыі на хрыбетніку. Паводле лекару, аперацыя прайшла паспяхова. Нагадаю, што палітвязню, якого асудзілі да 2 гадоў калоніі і ў якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка, прапанавалі свайго роду ультыматум: ці ён кладзецца на стол хірурга, ці адпраўляецца ў калонію. Пра тое, як прайшла аперацыя, таксама пра навіны іншых палітвязняў Галіна Бакунчык.
Палітвязню Дмітру Бандарэнку праведзеная аперацыя на хрыбетніку. Учора яго змясцілі ў шпіталь, а потым вярнулі ў СІЗА на вуліцу Валадарскага. Аднак у той жа дзень ізноў перавялі ў хірургічнае дзяленне 5-га менскага шпіталю, дзе сёння і прэапаравалі, паведаміла Свабодзе Вольга, жонка Дмітрыя Бандарэнкі. Як паведаміла Вольга Бандарэнка, Дмітрый знаходзіцца ў звычайнай палаце на 3 месцы, але пад аховай. Супрацоўнікі спецслужбаў знаходзяцца ў палаце непасрэдна, а таксама на калідоры. Усяго іх трое. Жонка палітвязня таксама кажа, што зараз будзе змагацца за тое, каб Дмітрый атрымаў неабходную рэабілітацыю, якая ў звыклых умовах складае не менш за 10 дзён. А Евгенія Вус, жонка былога кандыдата на прэзідэнты Дмітрыя Вуса, паведаміла, што ад яе не перадалі мужу медычную пасылку. Пра гэта ён паведаміў падчас учорашняй сустрэчы, кажа Евгенія Вус.
Вчора встречала з Дмітрием Ивановичем. Выглядзе это дождь, жара, во-первых, во-вторых, перевели в другую камеру, очень маленькую, на 4 человек рассчитанной, 5. Обычно душно, давление поднимается, самочувствие не важное. Врачи там, по сути, не занимаются, их током никто не лечит и не смотрит. Бумаги по поводу прошения, помиловать, сразу сказал, что ни за какие поощрения ничего не будет, потому что получил же он срок ни за что.
Евгенія Ус паведаміла, што ў калоніі ў Магілёве Дмітрыя перавядуць у бліжэйшую пятніцу. Наймалодшы сярод палітвязняў, 19-гадовы Сергей Казакоў, чакае выхаду з карантыну ў бабруйскай турме. Маці Ганна Казакова спрабуе атрымаць дазвол на сустрэчу з сынам пасля безвыніковага перагляду касацыйнай скаргі. А пакуль навіны пра сына даведваецца ад сваякоў іншых палітвязняў, гаворыць Ганна Казакова.
Потому что уже после их звонка я позвонила адвокату, все же передачи, там, кто что куда отправляет, кого когда переводят. Это очень большое дело, что мы общаемся, и я очень рада.
21 липеня повинным был выйти с карцеру, у яким опынулся 4-й раз еще один политвязин Микита Лиховит. Ягоная мати Алена разом с адвокатом мела намер наведать сына. Аднак цяпер за ўдзел у маклівай акцыі пратэсту «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Алена Ліхавіт адбывае 10-суткавае зняволенне.
У абарону Дмітра Бандарэнкі выступіла амбасада Польшчы, якая старшынюе ў еўразвязе. Амбасада запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лекаванне, медычны агляд і належную рэабілітацыю асуджанаму палітыку. Кіраўнік еўрапарламенту Ежы Бузык заклікаў афіцыйны Менск неадкладна вызваліць Бандарэнку і іншых палітвязняў. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапануюць 27 ліпеня кардынальна змяніць фармат маўклівай серады. Замест плошчы прапануецца збірацца на цэнтральных рынках гарадоў а 13 гадзіне ў Менску на Камароўцы. Паўгадзіны моўчкі пастаяць, у мэтах бяспекі ўладкі не пляскаць. Ці патрэбныя частыя змены фармату, ці ўдалыя абіраюцца формы маўклівага пратэсту, разважаюць эксперты і грамадскія актывісты, з якімі гутарыла Інна Студзінская.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Някляеў хадзіў на ўсе ранейшыя акцыі, але заўважае, што сцэнар не прадуманы. Палітолог Владзімир Маскевіч лічыць, што акцыі ў тых фарматах, у якіх яны праводзіліся, вычарпалі сябе. Кожная ідэя добрая, калі яна свежая і арыгінальная.
Яна вычэрпваецца праз некалькі актаў, акцыяў. Потым губляецца адчуванне навіны, адчуванне арыгінальнасці, расти, углубляется захопление, и потиху новая речь сходит на нет. Это просто тычется природы таких акций, ось и все. Потом, когда углубляется вот эта новизна, оригинальность, но вот сами удельники, те, кто первопочатково захоплялся, бачат, так бы мыть, без выниковых, это отсутность протягу некого становчего, и мотивация так само сходит до нуля.
Одна из лидеров зарегистрованного у Чехии молодого фронту Наста Палажанка каже, что и она позитивно ставится до того, что у Беларуси створается громадянская супольность, что на чале протеста у нее лидеры политичных партий и громадские активисты, а команда молодых людей, а Лена, ее думку, организаторы повинны нести отказность и за расчарование людей.
Форматы треба менять, сутрикаться треба радей. Я не прихильно ставлюсь до забороны символики, например, лишь что, когда люди охверуют собой, идут в жены с неволень 10-15 суток, они не могут себе это обмежевывать. При этом политичные лидеры, и мы, например, Молодый фронт, мы приватно, как особы, удельничаем в этом. Но при этом треба быть осторожным и иметь отказность за и расчарование людей. При этом процессом нельзя сдать загибнуть без поветра, потому что и люди расшаровываются. Их после вельми складано нано мобилизовать в громадскую политическую деятельность. Максима варто было бы взрывить перепынок, дать людям отпочнуть и возобновить эту ту же самую осень.
Ранее удельниками подобных акций были, как правило, активисты политических организаций, у тым ліку и молодого фронту. А тут у звычайных людей расплющились в очи на то, что отбывается в Украине. Именно это у гэтым каштоўнасць таких акций, каже Наста Палажанка.
Я переконана, что влада репрессиям, постоянными посадками просто рыет себе могилу, потому что люди, усведомляешь, их сосед, звычайный человек, бизнесовец, студент, на 15 суток, потому что не сгодно с тем, что отбывается в этой Украине.
А на форумах группы «Революция про социальную сетку» сотни самых разных меркаванняў. Сярод іх шмат крытычных і скептычных.
Затым, як будзе праходзіць чарговая акцыя, ініцыяваная рэвалюцыямі праз сацыяльныя сеткі, вы зможаце сачыць заўтра на нашым сайце ў рэжыме онлайн. Наш адрас свабода.орг. А зараз слова нашым слухачам.
Правильно, ребята выходят, и если бы силы у меня были, я старик глубокий, я бы тоже вышел бы. И топал бы, хропал и так далее против такой политики. Это ж подумать только. Консервовать маленькая килька, господи, она повесилась бы в море, если бы она знала, что она будет столько стоить в томате.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У обменных пунктах беларускіх банкаў без зменаў, адсутнасць валюты і чэргі. Ва ўрадзе распрацоўваюць дадатковыя захады, каб узмацніць кантроль за валютнымі патокамі на рознічным і біржавым рынках, расказвае Алесь Дашчынскі.
У обменных пунктах Мінску валюты няма, а калі з'яўляецца, яе тут жа купляюць грамадзяне, якія стаяць у чарзе. Прадпрымальнік Сергей, які ў першай палове дня стаяў ля абменніка ў гандлёвым цэнтры «Карона», сказаў, што сітуацыя не змянілася. Адзінае, што валюты ў абменніках стала меней, чым раней.
Все по-старому, списки, очереди, там порядка там 300, больше человек даже, только стали хуже сдавать. Меньше стали нести в обменные пункты деньги. Получается, трудно купить нужную сумму. Я не могу ее купить с нужной мне суммой. Чтобы ее купить, приходится отстаивать там порядка 3 месяцев, а сейчас даже и больше получается с такими темпами.
Як ён ставится до магчымых абмежавальных заходов?
Мне нужен определенный объем денег для работы, а ограничительные меры меня ограничат в этом.
Спадар Віталь, які стаяў у чарзе па валюту ў гандлёвым цэнтры «Мацярык», сказаў, для таго, каб набыць валюту, трэба заняць чаргу. Цяпер у чарзе каля 900 чалавек, а ў дзень праходзят двое.
Сколько это? 450 дней, если сейчас записаться. Здесь вот все договоренности в очереди. В этих обменниках по 1000 берут на человека. Раз в полтора года купить 1000 долларов, чтобы отправить ребенка, раз в 3 года отправить его отдыхать, не хватает. Надо пустить сделать рыночный курс было давно. И была бы валюта дорогая, но была бы.
Спадар Віталь не выключае, што рынкавы курс даляра можа скласці каля 12 тысяч рублёў. Пакупнікі валюты ля абменнікаў нават не супраць таго, каб даляры і еўра прадавалі па пашпарце, як гэта было напрыканцы 90-х гадоў, калі на пашпарт у дзень не прадавалі больш за 500 даляраў, абы існавала сама магчымасць купіць валюту. Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што цяпер урад і нацыянальны банк прапрацоўваюць ёсць меры, якія будуць уведзеныя на рознічным і біржавых рынках з мэтай поўнага кантролю над валютнымі патокамі. Што гэта будуць за меры, пакуль невядома. Аднак у Нацбанку адзначаюць, што такія рашэнні пакуль не прымаюцца, у тым ліку адносна магчымасці продажу валюты па ліміце і па прад'яўленні пашпарту. Тым часам у чэрвені прадстаўнікі бізнес-супольнасці накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта праект праграмы першачарговых крокаў па выхадзе з валютнага крызісу. У якасці аднаго з захадаў дзеля аднаўлення працы наяўнага рынку валюты прапаноўвалася ўвесці разумны дзённы ліміт на продаж валюты ў адным банку на адзін пашпарт грамадзяніна. Паводле фінансавага аналітыка Сергія Чалага, сітуацыя, якая сталася цяпер, задавальняе беларускія ўлады. Пашырыўся спіс банкаў, якія будуць выдаваць валюту на сацыяльныя патрэбы, калі пакупнік прад'явіць пэўныя даведкі. То бок улады самі будуць вырашаць, патрэбна валюта грамадзяніну ці не. Набыць яе зможа толькі той, хто зможа прад'явіць патрэбныя дакументы, адзначае Сергій Чалы.
Як паўплываў эканамічны крызіс на ваш летні адпачынак? Адказы жыхароў Магілёву на гэта пытанне вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У пятым шпіталі Менску прааперавалі палітвязня Дмітра Бандарэнку, у якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка. Старшынства Еўразвязу запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лячэнне, медычны агляд і належную рэабілітацыю асуджанаму палітыку. У Нацбанку не пацвярджаюць чуткі аб верагодным увядзенні нормы па куплі валюты ў абменных пунктах па пашпарце. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапануюць 27 ліпеня кардынальна змяніць сцэнар маўклівай серады. На адрас Александра Лукашэнкі прыйшло запрашэнне з Мілану на ўдзел Беларусі ў выставе «Экспо-2015». Партыя БНФ пакінула офіс самастойна без дапамогі міліцыі. А зараз апытанне свабоды. Як паўплываў эканамічны крызіс на ваш летні адпачынак? А вось якія адказы пачуў наш корэспандэнт на вуліцах Магілёву.
Ну, вообще в Крым хотели ехать. Ну и поедем, конечно, потому что ребенка надо оздоровлять. Но поедем без одни уже, не полностью семьей, чтобы сэкономить.
Мы вообще собирались в Италию, но не получилось в связи с отсутствием валюты, сложностями приобретения. Но заменить можно, но только уже вопрос в уровне, в качестве.
У нас валюты просто нету. Ну, на Украину хотел съездить. Думал, сейчас летом денег заработает, но сейчас же уже гораздо больше надо, чтобы отдохнуть. Вот, ну, как бы не поеду.
Тоже она хотела на Украину поехать, но сейчас же дорого все, не сильно получается. И купить валюту негде.
Покупать где-то. У этих скупщиков так и посадят.
У меня только в августе отпуск. Только сюда проблема с валютой. Проблема одна. Буду покупать срок у валютчиков. Хотел бы ближайшую на Украину.
Никак, мы в декретном отпуске. Кризис прошел стороной. Мы все успели.
Нема валюты. Собирались с родителями ехать, они там что-то решали. Там и Крым, и Турцию, но уже никуда не поедем. Плохо, да.
В Беларуси очень много красивых мест, где можно хорошо отдохнуть. Даже цены приемлемые. Они никак не кусаются, и отдых достаточно комфортный можно выбрать за не очень дорогую плату.
Я отдыхаю в Беларуси, а этим летом пришлось и на дальше отдыхать, потому что зарплату же подняли спустя 2 месяца после того, как поднялись цены. Ну, так как я одна ращу ребенка, и пришлось сократить расходы.
Нет, не хотела никуда не ехать. Можно и у нас в Беларуси отдохнуть.
Поплывал, конечно. Цены увеличились, значит. В принципе, денег нет.
Валюты нет еще.
Ненадолго получится съездить, и не так хорошо отдохнуть, как бы могла. В Украине самое простое.
А в Одессе?
Чем замените?
Обычным нашим озером, который в Беларуси есть.
А питание на улицах Могилёву.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. У сёлетнім красавіку тэракт са шматлікімі чалавечымі ахвярамі перажыў Менск, у ліпені Осла. Як можа грамадства ў Нарвегіі, Беларусі, у любой іншай краіне засцерагчыся ад тэрарыстычных дзеянняў фанатыкаў-адзіночак, людзей з экстрэмінскімі схільнасцямі, вар'ятаў? Ці можна ўбачыць агульныя рысы ў тых тэрактах, якія адбыліся ў Нарвегіі і Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне Валер Каліноўскі папрасіў адказаць беларускіх інтэлектуалаў.
Філёзаф Алесь Анціпенка перакананы –
каб прадухіліць такія тэракты, як у Осла і Менску, засцерагчыся ад іх паўтарэння, найперш патрэбен дыялог культураў, які павінен стала адбывацца ў любым грамадстве, дзеля паразумення, каб можна было развязваць канфліктныя вузлы. На ягоную думку, спробы цяперашніх беларускіх уладаў паставіць грамадства пад татальны кантроль не здолелі засцерагчы краіну ад тэрарыстычных актаў.
Тотальный контроль николи ничего не вырастает. Это ведет только до организования свободы как индивидуальных, так и свободы выражений массовых настрою, протесту и так далее.
Академик Александр Вайтович зазначає, что после терактов у Осло есть певная ясность, чим они были выкликаны и какие были мотивы террориста. Что ж до Менска теракту, дык тут такой ясности по-ранейшему нема. Господар Вайтович меркує, треба, каб само громадство было ширей заангажованное у заходы по ахове самога сябе.
Трэба, каб і ўлада супрацоўнічала з грамадствам, не так, як у нас гэта робіцца. У нас ніякага супрацоўніцтва на самай справе няма. Тое, што робяць нашы ўлады, гэта станаўленне дыктатуры і поўны кантроль над грамадствам. Звычайная дыктатура, якая была ў Гітлера, ў Сталіна, ў Мао, гэта не той шлях, па якому будзе развівацца мір і чалавецтва.
У Беларусі праявамі тэрору супраць сваіх грамадзян карыстаецца ўлада, кажа спадар Вайтовіч.
Бачыце ў Беларусі, што робіцца вось кожную сераду. Выходзяць, я б сказаў, некія бандыты, якім пахожа, што ўсё дазволена. Яны індульгенцію атрымалі на ўсё, што яны будуць рабіць. Яны душаць людзей, валяць на землю, душаць іх, кідаюць беспрытомных, як ось у выпадку з тым пенсіянерам каля нацыянальнай бібліятэкі. Ось гэта тож, я б сказаў, такі дзяржаўны экстрэмізм і тэрарызм адбываецца, таму што не выконваюцца законы і беззаконія ўтвараецца.
Вядомы беларускі блогер Євген Любковіч кажа, што абараняць грамадзян ад тэрактаў перш за ўсё функцыя дзяржавы.
Мы ж платім як налогі, государство должно нас защищаць. У них табна із функцій.
У Осло пасля тэракту на знак салідарнасці з ахвярамі на дэманстрацыю выйшлі сотні тысяч чалавек. У Беларусі такое немагчыма, кажа Євген Любковіч, бо тут на вуліцах невядомыя ў цывільным хапаюць нават за тое, што людзі маўчаць. Таму беларусы выказваюць свае думкі і спачуванні пераважна ў інтэрнэце.
Ад выбуху ў менскім метро 11 красавіка загінулі 15 чалавек, каля 200 пацярпелі. Як паведамлялася, двум грамадзянам Беларусі прад'яўлена абвінавачанне ў тэрарызме. У Нарвегіі праз выбух у сталіцы і страляніну ў моладзевым лагеры паводле папярэдніх дадзеных загінулі 76 чалавек. З падазрэння ў абодвух злачынствах у Нарвегіі затрыманы 32-гадовых Андэрс Брэйвік. У судзе ён патлумачыў, што такім чынам хацеў звярнуць увагу на мусульманскую праблему Еўропы. Пра прычыны і ўрокі тэракту ў Нарвегіі гаворыць пісьменніца Святлана Алексіевіч, з ёй гутарыў Юрый Дракахруст.
Я недавно была в Норвегии. Это действительно очень красиво, спокойно. И такая островная психология, там тоже очень чувствуется, что весь ужас, весь кошмар, вот когда люди разговаривают, то всегда проскальзывала мысль, что это все где-то далеко, это не у них, у них это невозможно. Но все-таки все эти микробы, вся эта интеллектуальная или какая-то зараза, она влияет на весь мир. И я, мне так кажется, вот, что свою роль сыграла некая романтизация зла. Вот эти все вампиры, чудовища, вот в современном искусстве у нас как-то изменились отношения со злом. Оно уже не совсем зло. Я думаю, что это небезопасно. Особенно, когда слышишь размышления вот этого норвежского стрелка, это видно, какая каша в человеке в голове. С одной стороны, конечно, скучно, нечем жить, потому что терроризм, как мне кажется, сегодня, он двух видов. Терроризм идеи, это вот Чечня, там Израиль, и человек без идеи. Оказалось, что это одинаково опасно. Я думаю, что мы совершенно от этого не застрахованы, и все больше одиночка делает вызов миру. Что-то похожее вот и у нас, ведь, казалось бы, Беларусь тоже совершенно тихая и совершенно провинциальная страна, то же самое произошло. Еще меня такая деталь поразила, что этот норвежский стрелок, он тренировался на компьютере. Вот компьютер, он же, вот эта игра, она как бы, это другая реальность. ощущение боли, зла, оно тоже все эфемерно становится, оно тоже все как бы все не всерьез. Но больше всего меня, например, поразило, вот когда на улице Осло и других городов вышли тысячи людей. И вот это я увидела то, что я не могла увидеть у нас в Беларуси или что я не видела в России. Вот это экзистенциальное потрясение, которое было написано на лице каждого человека. Каждый это переживал. Каждый не делегировал вот это потрясение кому-то, как у нас было. Все расхватывали газеты и ожидали, ну какого генерала сегодня снимут. А здесь вот было видно, как работала человеческая душа.
Письменница Светлана Алексеевич.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи ёсць у Беларусі праявы ксенафобіі?» Теракты в Норвегии дают подставу поразважать об ксенофобии в Беларуси. Те толерантные белорусы, у яких в социальных сферах наиболее зауважные проявы недоверу и ненависти. Те можно казать про ксенофобию у политической сферы. Это питание обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы, филозов Олеся Антипенко и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Ведет передачу Валерка Арбалевич.
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Грамадска-кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі павінна перайсці да непасрэднага дыялогу паміж уладай і грамадзянскай супольнасцю. З такой прапановай выступіла ініцыятыўная група, у якую ўвайшла частка сяброў рады. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Ранейшы статус рады дазваляе сябрам толькі функцыі экспертаў. Яны даюць парады ў пытаннях эканомікі і сацыяльнай сферы. Да іхных прапаноў улада можа прыслухоўвацца, а можа ігнараваць. Змяніць такі парадак прапануе ініцыятыўная група. У яе складзе старшыня беларуска-хельсінскага камітэту Алег Гулак, сацыёлага Жанна Грышчынка, уладальнік партала «Тутбай» Юрый Зысар, філозаф Вячаслаў Оргіш ды іншыя ўсяго дзясятак асоб. У размове са свабодай Уладзімір Нестюк, які таксама ўваходзіць у групу, так прокоментовал эту инициативу.
У связи с теми пять ситуаций склалось внутри страны, уставлены до нашей страны на международной арене. Есть необходимость зараз белорусскую нацию изнять на некие совместные деяния, как выратовать ситуацию. И питание то, что повинен быть диалог у громадстве, диалог у державе, пониж уладами, уладами, я кажу, в широком смысле этого слова, и громадской супольностью. Коли этого диалога не будет, мы не сможем ни досконалить законодавство, ни сделать некие кроки на шляху эффективных экономических реформ и так далее.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само уваходит в склад инициативной группы. Пытаюсь господара Трусова, те не финансовый кризис стал штуршком до такой инициативы.
Конечно, все, что сдается вокруг нас и в свете, и в Украине, и оно, как кажется, не может не уплывать на кожных конкретных людей и организаций особо, конечно, было.
У политолога, профессора Европейского гуманитарного университета Владимира Роуды, ставление до новой инициативы резко отмолвно.
Я думаю, что люди, которые как бы, называются инициаторами всех этих кроков, крыху, ну, больше осумление, если можно так сказать, потому что на мою думку ни об яких радах не может вести размовы, ни об яких диалогах не может вести размовы, покуль не вызвалены политзадоволены, покуль протягиваются политические репрессии в Беларуси, покуль хапают людей на улицах, то есть просто за то, что они выходят в полный день, молчки стоят и за это терпят.
Политолог Владимир Роуда каже, что на его новую думку так званая Рада Макея не выполнила своих функций и больше разумным было б думаць не пра яе рэфармаванне, а пра яе скасаванне.
Сама рада мы добра ведаем плённасць і эфектыўнасць, а дакосі яе дзейнасці. Практычна яны завалілі ўсе прапановы, якія перадавалі прадстаўнікі той же самай грамадзянскай супольнасці. Ні закон аб выбарах не папраўлены належным чынам, ні там закон аб сродках масавай інфармацыі, ні цэлы шэраг якбы іншых ініцыятыў, яны проста былі правалены, разумееце. Треба тоді починати, напевно, з того, що головою ті потрібна ця рада. Вона просто створює таку, якби, мікрію у цілу громадянської супольності у ніяких політичних процесів.
Мяркуе палітолог Уладзімір Роуда. Пра стварэнне грамадска-кансультатыўнай рады было абвешчана на пачатку 2009 году. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей назваў яе унікальнай пляцоўкай для абмену рознымі думкамі. Сильвия Берлюскони запросила Александра Лукашенко у Италию. Про это поведомил сайт Белтелерадиокомпании. Первый секретар амбассады Италии в Беларуси Рената Куартароне удокладнил информацию про то, что Лукашенко принял запрошение от премьера Италии на удел во всесветной выставе «Экспо-2015» у Миляне.
Як ви ведаєте, у 2015 годзе у Міляне адбудзецца міжнародная выстава Universal World Expo. Паводле правілаў міжнароднай арганізацыі выставаў, у якую ўваходзяць амаль усе краіны чальцы ААН, кіраўнік краіны, якая прымае гэтую выставу, абавязаны разаслаць лісты з запрашэннем усім краінам, якія жадаюць узяць у ёй удзел. Такія лісты ён павінны разаслаць ва ўсе краіны, якія ўваходзяць у арганізацыю. Universal World Expo – гэта бізнес-кірмаш, на якім кожная краіна прэзентуе свае дасягненні. Напрыклад, калі Італія брала ўдзел у такой выставе ў Аўстраліі, там дэманстравалася прадукцыя Феррари, Армані, Дольче і Габана, італьянскае віно, дасягненні нашай вытворчасці. Таму запрашэнне было не для асобы, запрашэнне было на адрас асобы. Каб запрасіць краіну, трэба звярнуцца да яе кіраўніка. Прэзідэнт Лукашэнка атрымаў такое запрашэнне такім самым чынам, як, напрыклад, прэзідэнт Абама.
Президент Обама.
Пасля падзеяў 19 снежня 2010 году ўезд Александру Лукашэнку на тэрыторыю Еўразвязу забаронены. Таму мы спыталіся ў спадара Куартароне, ці зможа Лукашэнка прыехаць у Італію, калі захоча асабіста ўзяць удзел у выставе.
Мы размаўляем пра 2015 год, таму я не магу сказаць, ці застануцца праз 4 гады ў сіле гэтае абмежаванне на ўезд. Але, шчыра кажучы, хоць я і не маю шматгадовага досведу, я дагэтуль ніколі не бачыў, каб кіраўнік дзяржавы адкрываў працу павільёна сваёй краіны. Гэта хутчэй для міністра эканомікі, бо выстава арыентаваная на эканоміку і бізнес. Не думаю, што гэта ўзровень кіраўніка дзяржавы.
На пытанні Радыё Свабоды адказваў першы сакратар амбасады Італіі ў Беларусі Рената Куартароне.
Вялікія словы па-беларуску.
На Радио Свобода протягивается летний конкурс «Великие слова по-белоруску». Сегодня мы обрали славутый афоризм Костуся Калиновского. Не народ для ураду, а урад для народу. Досылайте нам на сайт, на аутоотказник и звычайной поштой афоризмы славутых белорусов с почутага, с книг из уластной памяти. А у верасні мы подведем выники этого конкурсу. Пераможцы, тех, кто дошли наиболее самых трапных афоризмов, атрымают каштовные подарунки. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. У пятым шпиталі прооперовали политвязня Змітера Бандаренку, у якого у турме обвастрилася хвороба позвоночника. Поводя лекару, операция пройшла поспяхова. Старшинство Еўразвязу запатрабовало от улады Беларуси забеспечить необходное лечение, медичный огляд и належную реабилитацию осудженному политику. У Нацбанку не подтверждают чутки об верагодным уведении нормы покупли валюты у обменных пунктах по пашпорте. Координаторы суполки «Революция» про социальную сетку пропонуют 27 липеня кардинально изменить сценар «Маукливой середы».